Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Elektronista er for anden uge i træk på konferencen South by Southwest i Austin i Texas. Solen den brænder ned, og vi fortsætter rundt i programmet til sessions, til cocktailfester, til networking arrangementer. Det er simpelthen et sted, hvor folk, der beskæftiger sig med en eller anden vinkel på det digitale, mødes. Jeg plejer selv at komme til hardwarekonferencen CES i Las Vegas, men det her er altså noget helt andet. Det er meget mere rock and roll, kunne man sige. Der er også filmfestivaler, der er også musikfestivaler. Og det er altså en fest på sådan en helt anden måde. Det er også en lidt anden crowd. Det er, man kan måske næsten sige, sådan lidt mindre traditionelt nørdet crowd. Det er altså meget mediefolk. Det er mere livsstilsorienteret. Det handler mere om, hvordan vi mennesker, vi egentlig omgås med den her teknologi. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg har stillet mig i kø hos noget, der hedder IBM Cognitive Studio. Og jeg står her i køen og venter på min gode kollega David Gullager, som står for BIP hos TV2, og han er nemlig også herovre. Vi har aftalt at gå ind og se den her Cognitive Studio sammen og se, hvad IBM har at byde på af fremtidsorienterede digitale løsninger. Jeg står virkelig varmt midt i solen, så jeg håber snart, at David kommer, så vi kan gå indenfor.
Hi.
Hi, how are you?
Good, how are you?
Good. I have to ask, what is this?
This is a microphone.
Sorry, are we like being recorded?
Right now, yes.
Awesome, cool. Sorry if I just blew it. Now you'll have to cut that part.
It's perfect.
What's your name?
My name is Christiane.
Can you spell it for me?
It's like Christian with an E.
Okay. And your last name?
Vejlø. Vejloe. It's really nice that there's shade right here.
Yeah, this is the first day that we've had these umbrellas, and it got way too hot yesterday.
And today is even more hot.
Right, right.
Are you from Austin?
I'm from Dallas, so just come down here to work this.
Do you work for IBM?
So most of the people around here work for IBM. I work for Fish Technology, which is a company. We made this app that we're using for registration, and we bring all of these tablets to the event, and we make the wristbands that I'm going to register you with. And so this is what we do, is come to different events and work this registration.
What's different about this type of registration?
So we're going to, at the end of this, we're going to have you answer 7 different questions that are going to try and build a personalized experience for you inside. So you'll go up to the bar, and the bar will have a sensor on your side where you will scan your wristband, and the bartenders will have tablets like this. And so when you scan your wristband, it's going to come up on their tablet and recommend them a drink to make for you based on your answers to these questions. And so then there's virtual reality cycling, where it's a stationary bike and you get on and put on a virtual reality headset, and it's going to recommend a scenario of a ride for you based on your answers. So whether you would like a city ride or mountain bike or something like this. So it just kind of tries to make it interactive.
So what I can expect in here is actually services that predict what I want, basically.
Yes, yes. It's supposed to really make it an engaging and personalized experience for you.
So how far are we in the process?
So I'll get your email right here.
Okay. CV at Electronista with a K. It's with a K.
Sorry.
It's European. .dk.
Is that right?
That's right.
Okay, awesome. What's your company?
Electronista.
I should have guessed that one.
Mm-hmm.
Okay, awesome. In your country?
Denmark. But it's quite a long process, though. I mean, if this is something people have to do on their own, and like, I'm in the good company of you and we're having a conversation, but if I'd had to do that on my own, I might have lost my patience by now.
It is a little long. There's parts of it that we can skip, and usually when... So we When the line gets too long, we have a station set up inside where these are going to be stationary, and so people can just walk up and do it themselves. But we try and have people right behind them that can tell them, okay, you can, you know, you can skip Twitter, or you can skip your postal code or something like this. And we're almost done. We're getting there. So we're going to say your first cell phone was most similar to which one of these pictures?
So I see pictures of different phones. That's not a cell phone. That's a totally
old... Or not
a
cell phone, just your first phone.
My first phone.
Yeah, your first personal phone.
My first personal phone.
So it's going to be about a landline or the brick cell phone or the flip phone or a smartphone.
Well, I had this phone when I lived with my parents. That doesn't count. What do you say?
So there's no wrong answers to this. So you can pick whichever one you like.
Okay, my first phone. Well, I guess my first phone was this one, because that's what was at my parents' house.
Okay,
landline.
Awesome.
Okay.
And
my workplace.
Your current workplace.
Is it a garage, shared space, or a big corporation? I would say it's a shared space. Okay. Garage would be like a crazy startup.
Uh-huh, yes, ma'am.
Okay. I code and develop apps. Never. Some days I love code. I don't. I would like to, though. Next. I sign off on executive level decisions. I would say I do that, actually. I am feeling beachy, bubbly, classic, hair of the dog, keep it soft, classic. This is for the drink I'm getting, I guess.
Yes, ma'am.
I like it.
So these are going to be sweet, simple, or spicy?
Spicy. Why not? My time off is in a tent, or running, or shopping. Okay, I would like to be in a tent and shop and running, but I'm going to go with shopping this time.
Okay, awesome. So now I'm going to scan your wristband on this tablet, and that associates that profile we just built for you with this wristband. The chip is right here behind hashtag IBM on the wristband, so anytime inside that you're prompted to scan your wristband, you'll just want to put this part of it near the sensor, and that'll get you linked up there.
Okay, let's put it on my right hand so it doesn't...
Okay.
Get stuck on my smartwatch.
Awesome, thank you.
So I'm good to go.
Yes, ma'am.
I only need my colleague now, so I'll just stand here in the shade and wait for him for a second.
Okay, awesome. Thanks. Is this being broadcast live?
No, it's not.
So you're just recording it and you'll do something with it later?
Yeah.
That's awesome. I love it.
Put it together, try to make a program.
Awesome. Thank you.
Thanks. David, nu er vi kommet inden for i det her IBM-arrangement her. Jeg ved ikke, om vi skal gå i baren først og få den der drink, som de mener, de kan finde det rigtige til os.
Det er jo South By, og der er der altså den eneste måde åbenbart at få logget folk ind. Det er free drinks over det hele.
Ja.
Jeg vil sige, allerede man er kommet ind nu her, og man bliver mødt af altså robotten Pepper, og der står en mand over med noget brainwave, der styrer bolde, og der er flippermaskiner. Det er jo ren paradis, det her.
Okay, hvor er robotten hen?
Det var lige derovre, der var... Nå, no, Pepper står lige der. Pepper er lige til venstre for os.
Det
er,
nå, gud ja.
Jeg oplevede den faktisk i Japan, i Tokyo, hvor den møder folk. Det er sådan en...
Ja, det går derovre.
Den kan vise følelser, og du kan interagere med den, og man kan også købe den derhjemme, hvis man gerne vil have sådan en derhjemme. Pepper er altså en af de sådan næste generations robotter.
Og det er også noget med, at den skulle kunne fungere i en service-situation, altså på en hotellobby for eksempel, eller i en bank, den er jo lavet sammen med SoftBank.
Ja, lige præcis. I Japan er Bank of Japan, har den været som testversion, hvor den har stået og taget imod folk, så behøver du ikke længere møde et menneske, når du skal hæve penge, så det er sådan set bare den her robot, der er lidt højere end et femårigt barn, så vi kan godt sige et barn på 8, det ligner
ja,
det, det, ikke?
Ja, jeg vil også sige 8.
Og så har den store iPad på maven.
Det er den, kigger på os. Prøv lige, jeg går hen til den nu og prøver at snakke med den. Hi, Pepper. Hello. Han kigger på en anden en end mig lige nu. Jeg føler mig sådan lidt ignoreret af en robot. Så nu står der en pige ved siden af og visker. Hello, Pepper. How are you?
Created by AltaVine. I'm a sophisticated combination of hardware and software designed to interact with humans and bring them joy. Would you like to talk about the history of Aldebaran, Aldebaran milestones, or Aldebaran's other robots?
No.
All right. No worries. Are you interested in hearing about what I can bring to your business or Aldebaran's cloud solutions?
Yes. Yes.
Aldebaran works with visionary partners who want to shape the world.
Why is he not looking at me?
For instance, robots just like me are
looking for facial people who are trying to interact with him. So he's looking around to you, to me, really wherever noise is coming from. Can I ask, so how are you? So we have this one here on a very limited interactive mode just because he's trying to listen to sounds and there's too much noise around here. So we have kind of these small fixed presentations that can give a good example of what the hardware features are and what some of those capabilities represent.
So what would be a typical situation where this robot would make sense?
So we actually have over 7,000 Peppers already deployed in Japan. They're being used in a variety of different places doing some of the more monotonized tasks that need to occur in businesses to make them run successfully but are very annoying for sales professionals to do. So Pepper can do things like greeting people when they come in, taking surveys, giving them product information, information about customer service, things like that, that will take a lot of the stress off of the sales professionals and let them focus on more of the client relationships and the selling.
Is it a boy or a girl?
You know, everyone asks that. In Japan, they see it a little bit more as a boy because he looks like Astro Boy. In the U.S., we see him similar to a girl with a dress on. So you can kind of make up your own personality for Pepper.
Når han kigger på mig, eller hun, eller den.
Den der.
Så får man faktisk sådan lidt sådan en når-agtig følelse, for den ser jo rigtig sød ud.
Ja, den har nogle store manga-øjne. Altså, det er jo en japansk opfindelse, så selvfølgelig. Så skal det være det der lidt nuttede setup der.
Det er også ligesom, at den nærmest sådan inviterer mig ind lige nu, næsten sådan kommer fra en krammer-agtig.
Altså, jeg har lidt med robotter, jeg synes, de er virkelig interessante, men det er helt klart, at i øjeblikket, så kører vi dybt ned i den der Uncanny Valley. Og den der er helt klart sødere, helt klart mere flink, men den skal altså ikke komme kørende gennem min stue i mørket, for så er jeg færdig. Altså.
Og det her fænomen Uncanny Valley, prøv lige at uddybe det.
Jamen det er, kan man sige, hvor robotter kan jo være meget mekaniske at se på, og så hvis vi siger, hvis vi tager sådan en graf, og der er robotten nede, helt nede i bunden, det er helt klassiske maskine, og oppe i toppen, der er mennesket. Og midt imellem det, altså godt på vej op, lige op på mennesket, der er det, der hedder en uncanny valley, det vil sige, den der graf, den lige pludselig dykker, hvor det bare så begynder at ligne mere et levende liv. Og det er ligesom det, der er bunden på den her valley, det er der, man ligesom begiver sig ned. Hvad er det, der er altså uvirkeligt og lidt skræmmende?
Det er jo faktisk den situation, hvor det begynder lidt for meget at ligne et menneske, og så er der bare et eller andet, der er off alligevel, ja. Ikke?
Lige præcis. Den der, jeg så i går, Ishiguro, som har lavet sig en tro kopi af sig selv, som en android, og det er en robot. Og det var, altså, han stod ved siden af den her robot, og det var så skræmmende at se. Jeg kunne næsten ikke se forskel på det. Det er en grad uncanny valley, vi er nede i. Den her er jo så ikke i nærheden af det, fordi jeg kan godt se, at den er lavet af plastik, og de der øjne, det store, sorte, kan man sige, og der, den kører på hjul. Jeg kunne tydeligt se, en maskine. Men den anden, hvor det begynder at ligne mennesket.
Det, jeg har læst om den her, det er også, at den kan genkende selvfølgelig ansigtsudtryk og bevægelser og reagere på det. Det er jo det, vi mennesker gør. Altså, ja. vi mimer faktisk lidt det, den anden gør. Det er sådan en almindelig kropssprog. Og det prøver den også at gøre. Men den kan også godt se forskel på, om vi er vrede eller vi er søde ved den. Altså, den kan faktisk mærke, hvis vi klapper den på hovedet, så ved den, at det er positivt, og hvis vi sparker den, så ved den, at det er negativt. Det, jeg tit tænker på med robotter i den forstand, det er, jo mere de ligner mennesker, jo mere uhyggeligt er det jo sådan set også, hvis jeg sparker til den. Der sker jo et eller andet der, ikke? Altså, at man tænker, det, vi kender det jo helt tilbage fra altså, vores bamse eller, ja. Eller anden, vi har tillagt en eller anden form for sådan antropomorf kvalitet.
Ja.
Hvad tænker du om det? Altså, har du også den følelse?
Ja, altså nu har de her video, der ligger ude med Boston Dynamics, Googles robotselskab, hvor de jo tester netop, hvordan kan de her robotter balancere. Og det gør de altså ved at, der er sådan en lille robothund, der hedder Spot. Godt se, det ikke er en hund som sådan, for den går på fire ben, men den er en maskine, men den sparker de til, for netop at se, hvor god er den til at holde balancen. Og det samme, der er sådan en Atlas, som går på to ben, som er relativt større end også, en Terminator-stil, hvor der er, altså der er en video på nettet, en største idiot overfor robotten i hvert fald, for han skubber, og han provokerer den osv. Og man bliver sådan helt, du bliver stødt, selvom du kan se, det er tydeligvis en maskine, der bliver skubbet rundt, og det er jo fordi, at den skal netop teste, hvor god er den til at holde balancen. Men alligevel, så bliver man bare lidt ramt.
Det er vel fordi, at vi som mennesker har en sådan fuldstændig iboende empati over for noget, der ligner os selv. Altså for os, der skal man grundlæggende være ordentlig ved noget, der ligner mennesker. Og det må vi åbenbart primært tænke, at de alligevel næsten er.
Det må man tro, og så også så er det der med at sætte op, du skal ikke pisse robotterne for meget af.
Nej, det skal man så heller ikke. Den ser meget fredelig ud. David Gullager, lad os prøve at gå videre herinde i IBM's showroom. Lad os gå i baren.
Ja. Det er simpelthen det er det bedste setup. I går var jeg ude i en full body VR simulator. Og lige ved siden af den her full body VR simulator, som egentlig er en stor robotarm, der kører dig rundt, og så sidder du inde i en boks, der minder lidt om et rumskib. Det kan du stå i kø til, og så lige ved siden af, så kan du få gratis vodka juice. Det er en ting, man gør i Austin.
Men man tænker måske, kombinationen af alkohol og VR kan godt risikere, var der også brækposer?
Altså, jeg var faktisk klar på, at da jeg stod der, og der var 30 grader inde i den her teltting, og jeg tænkte, det går galt nu her. Men følelsen er faktisk ikke så ekstrem, selvom man sidder, om der bliver vendt på hovedet, det hele var rundt. Men fordi du har følelsen af at være vægtløs, fordi du har brillerne på, du bliver snydt til at tro, du er vægtløs.
Hvad oplevede du derinde?
Jamen det var, det var sådan et spil, hvor man sidder i et rumskib, og så skal styre det rundt med en, altså en klassisk flystik, du ved, og, hvor man kan dreje og give ekstra fart osv. Og så skulle man flyve der i rummet og efter nogle ting, man skulle hente. Uanset om jeg var... Altså, jeg kunne godt mærke selvfølgelig, fordi jeg sidder i en sele, at når jeg er på hovedet, så kan jeg jo mærke mit hoved og alting. Men fordi min hjerne blev snydt til at tro, at jeg var et andet sted, så var det slet ikke... Det der med at hænge på hovedet i rummet, det føltes da faktisk vægtløst. På trods af, at jeg bare havde et par briller på, og selvfølgelig også blev gjort det rigtigt. Det var vildt. Det var en vild oplevelse.
Den skal jeg vist finde frem til. Det lyder sådan noget, jeg godt kunne tænke mig at prøve.
Den lukkede i går, så heller det ikke. Ej. Nu skal vi have et eller andet, ikke?
Nu er det snart vores tur, ja, tror jeg. Altså, og det er jo bare en almindelig bar, hvor der står nogle tilsyneladende, altså kompetente bartender og blander drinks. Og de bør jo så ud fra vores armbånd vide, hvad der er vores smag, hvad vi har lyst til. Jeg valgte spicy.
Det er sejt. Det vidste jeg. Så nu får jeg en drink, jeg er lidt spændt på at se ud fra de svar, jeg gav.
Hvad valgte du?
Jeg tror, jeg gav en spicy ting.
Det
er da en sej måde, en helt anderledes bar. Du skal ikke stå der og finde på en eller anden fancy drink, men med dine egne præferencer ligesom kan bestemme, hvad
ligger der. Ja, for det er jo tit en bartender, der siger, kan du lige sød eller sur, eller hvad?
Og man ender jo altid med en gin og tonic, ikke?
det er jo et ret godt eksempel på det her med altså, predictive services, som ud fra noget data, de har om os, kan give os det, som, som er forventeligt, at vi gerne vil have. Nå, nu er det dig. Du scanner.
Jeg scanner mit armbånd, tror jeg.
Ja.
What up? Et step. Ja, yeah, right. Nå, I'm looking forward her. Nu er det spændende at se, hvad det ene, jeg har bestilt ud for min præference.
So what do you know about his taste now?
David, he's here with the dog for the kick. Yeah. He's one of our most interesting. Yeah.
Du er eventyrlysten, sagde hun i din smagsprofil.
Eventyrlysten spicy.
Men hun ved altså, du hedder David.
Ja. Vodka and Southern Comfort. And also has frozen cranberries and egg whites in it. And it's got a little bit of orange juice and a little bit of cranberry juice. And you have to shake it for a minute because it's got the egg whites in it, so it gets real frothy. So I'm going to make that for you in just one minute, but I'm going to work on his real quick.
Yeah, perfect. Det lyder som den helt rigtige drink til mig. Der er Southern Comfort. Det her har jeg ikke drukket i 100 år.
Det er godt, det hedder Southern Comfort.
Ja, Southern Comfort. Southern.
Vi er jo in the South.
Ja. Og hvad var der mere, der var i?
Æggevider.
Ja, æggevider er måske ikke så meget lige, men hun sagde nogle andre ting. Nu har jeg faktisk ikke glemt. Jeg er klar.
Det lyder godt. Det, de jo egentlig burde gøre, det er, at de burde jo vide, at vi er tæt på baren nu, så de burde jo nærmest have været gået i gang og lavet drinken, inden vi kom op til baren.
Ja, lige snart man bevæger sig henad. Altså, det er jo også selvfølgelig noget med logistik, men alt kan lade sig gøre.
Tror du, vi kommer til at se meget mere af det her med, at vores data bliver brugt til at give os nogle tjenester og nogle muligheder, uden at vi overhovedet selv spørger om det, men hvor vi bare ligesom bliver serviceret ud fra vores interesser og smag?
Altså, det giver jo rigtig god mening, at vi gør det jo i alle andre henseende, når vi er på nettet, og vi vælger tjenester eller gør et eller andet. at vi sådan set på den her måde får det leveret direkte ud fra, hvad vi har synes om på Facebook for eksempel, eller hvad vi har skrevet om på Twitter osv. Det er jo connected og sat op, og når du så kommer ind på baren, jamen, så ved den jo også, den kender dig i alle andre henseender. Den har måske endda, du har kørt en Uber, der har kørt sig selv, og du har kørt en bestemt vej, fordi det kan du godt lide, eller hvad ved jeg. Hele det der scenarie der, vi er kommet til et sted, jeg kan næsten ikke engang, altså, forestille mig, hvor langt vi egentlig er kommet ind.
Der er en, der prøver at scanne sit armbånd, men nu virker det, ikke? Nej, nu virkede det. Så fik jeg en drink. Nu burde din jo komme. Hey, der ligger penge der. Skal vi betale for de her drinks?
Ja, det er jo tips. Vi er jo i USA, så alt giver vel tips. Selvom det er en gratis drink, så skal der jo stadig være en form for tip.
Skal der det?
Det er svært i hvert fald at give en tip ud for noget, der er gratis. Hvor mange procent skal man lige ind over der? Og som også dansker, ikke? Så er vi jo ikke så glade for at give tips. Bourbon og Southern Comfort. Yes.
Jeg tager et billede af det. David, kan du ikke lige scanne dit armbånd, eller holde det lige hen til, så tager jeg lige et billede her, så man kan se, det er det, du har gjort. Jeg vil også have en drink.
Dette er Radio 24/7.
David Gullager, nu har vi fået hver vores drinks baseret på den smag, vi tidligere har skrevet ind i appen, at vi godt kunne tænke os at gå i retningen af. Og altså min, den er jo spicy og classic, og jeg synes, den smager godt. Der er rosmarin i, det synes jeg er ret vildt. Men det smager godt, og din er også lækker, ikke?
Min er rigtig god. Du sagde, den var lidt feminin.
Jamen, det var det bare sådan mere, fordi den var sådan lidt... Altså, nu er jeg jo ikke sådan en, der synes, at man sådan kønsmæssigt ikke må gå variere sig. Så det skal du skal bare fyre den af, men den var sådan bare lidt... bare sådan lidt en ladies drink.
Ja, men den er fin at vide, at der er bær på og sådan nogle ting. Den er ganske fint. Klokken er været her 12 om formiddagen, ikke? Den første drink er åbent. Det er så...
De laver stærke drinks, ikke? Det er godt mærke, der er spark i den her. David, vi skal snakke lidt om, hvad du har oplevet til den her konference, som virkelig har sådan blæst hatten af dig. Ja. Du har jo hat på. Det er jo solen skinner derude. Og jeg ved, du har været inde og se en session, som jeg også havde markeret, men som jeg ikke nåede i dag, som hed noget med Hyperloop og Flying Cars, som jeg bare altså, fik så meget nørde optur over bare titlen. Hvad skete der?
Jamen, sjovt nok var vi faktisk ikke så mange ind til den her session, men Hyperloop måtte jeg jo høre noget om, omkring den her fremtidens transportmiddel, hvor man kan, du kan køre, var det 300 km på et kvarter næsten, ikke?
Det er jo en idé, som Elon Musk, som er grundlæggeren af Tesla og det her rumprogram SpaceX, han har fået, altså, hvor han tænker, jamen, man må kunne for eksempel tage turen fra LA til San Francisco på virkelig, virkelig kort tid. 30 minutter, tror jeg, det er. Og teknologien bag er jo noget, der minder lidt om de her, man kender fra gamle dage, hvor man kaster sådan et rør ind i sådan en sugemekanisme, og så... Ja. Så bliver den sådan hurtigt suget hen et andet sted. Så det er med vanvittig høj hastighed, man bevæger sig fra A til B.
Ja, man sidder sådan i en vogn, som kører igennem de her tunneller, som vognen mener og ligner meget om de her IndyCars, hvor det altså handler om at hive luft igennem, og så skubbe ud, og så har den sådan en lang hale, som netop gør, at den kan styres igennem de her tunneller. Og der sad altså nogen fra blandt andet Hyundai og andre, som ligesom kunne være transporteksperter, der sad der, og skulle fortælle om de her ting. Og det er jo noget, som... Nu står vi jo i Texas, og der bliver det testet her lige om lidt. Der bliver de her Hyperloop Tracks testet, og man tester også noget uden for Las Vegas også. Så vil sige, det er jo en fremtid, vi kommer ind i. Vi ser jo også, at højhastighedstog, de kommer. Det der, det er en helt anden verden, og jeg var helt... Altså, jeg var helt skudt væk, fordi det var også nogle... Han havde vist nogle billeder og sådan nogle koncepter omkring stationerne, hvordan vi vil blive. Forestil dig i dag, gå ind på Hovedbanegården, så går du ned på et perron, så stiller du ind i toget, og så kører du afsted. Det her, det var helt vildt. Altså, jeg er klar til Hovedbanegården kom 3.0, hvor det er sådan noget med, du kan gå ind, og så er der selvfølgelig flere etager. Så er der sådan nogle, hvis du tager ligesom en gang ledninger, en gang rigtig sådan en god gang ledningssuppe. Der er en masse ledninger, og så maser dem sammen, ligesom der ligger en hav af ledninger ved siden af hinanden. Sådan havde han forestillet sig, at de her stationer skulle være, fordi så er alle de her ledninger, hver ledning, det er så en tunnel med en Hyperloop-tog i. Og så kunne man gå ind til hver sin tunnel eller hver sit rør, og så tage sin power tog der, og så bare fyre afsted ned til San Francisco.
Og så er det bare altså København til Berlin på 20 minutter?
Ja, fuldstændig. Der er, og det er jo det der, det lukker jo i for alt, for hvad vi snakker flytransport og så videre. Nu var det jo så en opdelt session, så det handlede både om Hyperloop, men det handlede også om den flyvende bil. Jeg vil sige den flyvende bil, jeg var klar på at sige, nå, det tror jeg ikke, men det handlede også, is it truth or myth?
Det er jo sådan en science fiction våd drøm, den flyvende bil, som alle os, der godt kan lide sådan noget sci-fi litteratur og film og kultur i det hele taget, altid har elsket de der flyvende biler. Fifth Element er jo en klassisk film, hvor vi ser de flyvende biler.
Blade Runner osv. osv. Ja. Der er ikke mindst Tilbage til fremtiden. Og det var også alle sammen referencer.
Ej, nu du ser Tilbage til fremtiden. Ved du, hvem jeg så i går nede på Four Seasons?
Nej.
Doc fra Tilbage til fremtiden.
Kom han i en DeLorean?
Han stod og tjekkede ind i receptionen, men der var ingen tvivl. Det var Doc, the professor.
Jamen, jeg så ham faktisk på CS for 2 år siden i Las Vegas, hvor han kommer kørende i en DeLorean og træder ud. Og det var et gig, en eller anden event for Gibson-gitar. Og der kommer han ud, og så står han der og laver et eller andet vildt med den der guitar-ting der. Det var meget mærkeligt set op, men jeg er lige glad for, han kom i en... Altså en DeLorean, og det var også Doc, så fuld ud af
i forbindelse med den her Back to the Future Day, der var, fordi vi havde jo ramt det år, hvor de rejser i Back to the Future 2, tror jeg det er, de rejser ud i fremtiden. Det var jo...
Det var 15.
I 15, så ja. Der var jeg faktisk inde og sidde i en rigtig fed DeLorean.
Ja, der var inde i Cinemax, den sad jeg også i, der var... Det var helt fedt. De er jo lige begyndt at sende den ud igen på ny DeLorean. Der kommer jo i en form for kopi med det samme reservedele fra de gamle biler, som nu bliver lavet igen, kommer ud i 2016 her i USA. Jeg bliver nødt til at købe en.
Det er lidt interessant trivia omkring lige præcis den bil, det er, den tilhører faktisk René, som er en af musikerne i Nephew.
Ja, det er sjovt. Det er en lille detalje.
Men kommer den til at komme, den her flyvende bil?
Nej, altså det var der, hvor man kan sige, at Hyperloop findes, eller er i hvert fald en virkelighed, og det kommer nok også til at blive sådan noget, fordi der er så mange aspekter af det, der er så mange, der kan spare på noget, miljøet kan få glæde af det, og tiden er jo vigtigt. Den flyvende bil, hvis man sidder derude og går klar til, at nu vil jeg gerne lette og sådan noget. De koncepter, der var, det er sådan nogle koncepter, jeg i hvert fald har savlet over nu i små 10 år. Man er ikke kommet synderligt videre, det ser vildere ud, der er ingen tvivl om. Der var et koncept, hvor blandt andet en drone landet, og så kan man køre bilen, altså når jeg siger drone, så lad os sige kæmpe drone, fordi så kører bilen ind under, og bliver koblet til den her drone, og så letter det hele, altså den her todelte ting, letter, og samler sig, så sådan ligesom, så det ligner en futuristisk avatar-helikopter, der flyver opad, men så kører snuden ligesom ned, og lægger sig ned foran bilen, og så bliver det til et fuld fly, og vingerne folder sig ud. Så du kan godt allerede høre nu her, konceptet lyder jo altså super fremtidsscenarie, og det var også det, der var. Vi er ikke i nærheden af at have en flyvende bil endnu.
Men det, vi faktisk er i nærheden af, det er at have en selvkørende bil. Og det er noget, der bliver snakket rigtig meget om, og det er på ingen måde et eller andet urealistisk fremtidsscenarie. Der, vi er der faktisk. Der mangler noget lovgivning, og der mangler måske også altså nogle reelle biler, som kan det her. Men vi er der jo.
Jamen, vi er der i den grad. Kig på Tesla. Jeg kørte i en Tesla, der kan køre sig selv stort set. Den kan parkere sig selv. Og de snakker alle sammen herovre i Austin, at altså Uber for eksempel er over det hele. Det er en af de første steder, hvor vi ser den selvkørende bil, at de vil kunne tage over. Det er transportsetuppet, hvor du kan sætte dig ind og blive kørt fra A til B, det har du bedt den om. Selvfølgelig er det... Det lyder mærkeligt, men så mærkeligt er det heller ikke. Og det er helt klart en del... Som når man hører de forskellige sessions rundt omkring, jeg hørte også en robotekspert sidde og snakke om, så tager han det bare fuldstændig for givet. Han snakkede så om fremtiden og robotter, hvad kan de osv. Nå ja, så i øvrigt, ja selvfølgelig vil du lige blive transporteret fra A til B i en robotbil. Altså det er sådan en ting. Biler, det sker 100%. Flyvende biler, ja, det går nok lige et stykke tid nu.
David Guller, jeg talte med en professor fra Stanford Universitet, som er specialiseret i det her med selvkørende biler. Og jeg synes, at vi skal gå videre til det interview og høre det nu. Og så kan vi jo lige fortsætte med snakken omkring, hvad perspektivet er på de her selvkørende biler.
Ja, spændende.
Jeg står her med Christian Gerdes, som er professor of mechanical engineering og director
of Center for Automotive Research hos Stanford, men lige nu der er han faktisk på orlov for at arbejde for US Department of Transportation, hvor han er Chief Innovation Officer. Christian, I just heard your panel on the future of cars. Can you start off by giving us a big, just a small status on where are we right now? Like, what can self-driving cars, what can they do? How far are we?
Well, we have a lot of automated vehicles that operate in very restricted environments right now, such as mining or things that will take you from one airport terminal to another. And so what you see now is that this technology is expanding out to less structured environments so that you can have low-speed shuttles, for instance, that are driving fully autonomously, and increasingly companies like Google and others who are looking at vehicles that can operate on shared roadways with other vehicles up to normal travel speeds.
So tell us a little bit about your work, because I know that you've done a lot of practical testing of self-driving cars, and I actually saw some footage of a racetrack where you've taken cars out. So what goes on when you do these tests?
So in my role at Stanford, what we've been trying to do is to figure out if we can make cars that really are as safe as possible, if they can avoid any accident within the laws of physics, and to drive as well as the very best human drivers, or even better. So we've been looking at race car drivers who are able to take the cars up to the limits of their capabilities and trying to reproduce that. The idea being that if we can do that, we can also have a car that will operate on slippery, wet, icy roads just as well as it could operate on a dry road. And so we've been able to take that technology to a very high level and actually have a car that can generate a lap time close to that of a professional race car driver.
What is it that a self-driving car needs to be able to do? What are the important things that this car can do instead of like the human driver doing it?
Well, there are three things really that the self-driving car needs. The first is some way of controlling itself through the world, steering, braking, accelerating. These things are just becoming standard. When I started working on this, we had to develop our own systems for that. But now the cars will accept software commands, and any car you can buy in the dealership practically could be turned into a self-driving car. The next is sensors to understand where it is in the world and what's going on around it. And these are also seeing huge improvements in recent years. And then the last is really logic, understanding either through artificial intelligence or control algorithms. How do I figure out what the things around me are doing and turn that into the proper steering, acceleration, and braking so I move through the world in the right way?
So I know that the ambition is to have no deaths by self-driving cars, and I know Volvo has gone out and actually said that by 2020 that nobody should die in an accident with a Volvo. Do you think this is realistic?
I think that the visions of zero fatalities, it depends on how you define in some ways. So there are cases where a pedestrian will walk out in front of a car and there's simply no opportunity to stop. So those are very real cases, and there's really no level of engineering that will get around that. If we start to think about how we redesign our cities and our compatibility of pedestrians and vehicles, then there might be a way of going after those fatalities as well. In terms of occupants in the car, I think that is certainly a feasible goal.
How are the cities going to change if we get just self-driving cars all over the place that will pick people up and drop them off and leave again? How does that affect a city?
Well, one of the things that I would like to see happen is that this technology is used to bring people closer together and to reduce what we see increasingly in the United States, which is that we have income segregation and you have clusters of extremely rich and extremely poor people and not much mixing in between. That mixing can lead to all sorts of huge benefits and certainly has been part of our society traditionally. So what I would like to see happen in cities is that really this ability to get from one point to another on demand that automated vehicles offer allows people to live and work in different places. It increases the opportunity for employment and for education. And that's the primary change I'd like to see with the cities.
Do you think we'll see a future where every family has their own self-driving car, or will it be a fleet where you just, you know, pay per mile basically, or have a subscription of being picked up and dropped off every day?
I think it's becoming increasingly attractive to move to a shared model. And so certainly in California, where you may see families with multiple cars, I would envision people owning fewer cars and using shared mobility services more frequently. Living in the city, as I do now, I don't have a car and am perfectly happy relying on transit and on other sorts of mobility options there.
I know that you've been working with philosophers. Why is that important when working with self-driving cars?
Well, the aspects of self-driving cars that are important ultimately are not simply technological, but also how they will integrate into society. And as we deal with issues such as who is harmed in an accident and how do you consider the protection of people in the vehicle and outside the vehicle, as you look at issues of fundamental fairness, how the rules of the roads operate and who receives the benefits of these technologies. These are actually foundations from the moral foundations theory. These are concepts in philosophy that are used to build ethical systems. And so if we're going to do a good job with that, it seems that we need to connect the engineers with the philosophers to better understand the issues that we're dealing with and to map our solutions to those.
What are some of the ethical issues that come up when you talk to philosophers?
So I think one issue that comes up is trying to figure out who does get harmed if a collision is unavoidable. How do you take the desire to protect human life and turn that into engineering rules? Obviously, you'd like the cars to drive in a way that is more defensive, so you reduce the opportunity for a collision to happen. But if one is unavoidable, how do you develop engineering rules to protect vulnerable road users in a way that society will find acceptable?
Yes, because I think that the situation could be that the car cannot avoid hitting someone, but is it going to hit the girl on the bicycle or is it going to hit the child next to her? How do you program a car to make that kind of decision?
Well, I think the question is, do you program a car to make that kind of decision? And this is one of the things that we've been looking at, is how do you frame the right questions? We were just part of a briefing with the American Council on Disabilities, and one of the things they wanted to make sure of is that cars are not making decisions based upon whether somebody has a disability or not. In fact, that's a violation of the ethical codes of most engineering societies that are contributing to the development of this. And so I think the way that we need to approach this is to develop programming rules that do have a respect for all human life and figure out how that translates into these situations. In individual cases, people may look at it in retrospect and say, maybe I would have chosen a different outcome. But I think if we can get some rules and appreciations and make those situations very, very rare, then we've made a big contribution.
So right now with self-driving cars, you can't just let the car drive on its own. But you need to have a person in the car, and the car needs to have a steering wheel and some other technology so that a normal human being could actually control it. When is that going to change, do you think?
Well, this is a question that's being examined right now by the National Highway Traffic Safety Administration. So they're looking at rules and guidance that would be associated with fully automated vehicles, where you wouldn't necessarily have a human responsible for backup. So this is an ongoing process in the next several months to look at that. Obviously, some companies are pushing very hard to have that available in the near term.
Because mostly when we talk about this, the most sort of exotic way of looking at it is the shocking way, where we see this car, nobody's driving it, and there's a person in the back seat. But practically, a lot of the stuff that we would see happening could be transportation of goods, or you know, someone might order something on the internet and they could get it an hour later, and no person would ever be in the car. So how is it going to affect this whole portability, or the way that goods are being brought from A to B, and it's not just people?
Well, that's a really good question. So urban freight is an important issue. How do you end up getting goods into the city center? It's a very important question, and one that doesn't always come up in conversation. And so I think if you look at automated vehicles and fully automated vehicles, they do provide a mechanism for being able to transport freight potentially off hours, either to a storefront or individually to people's homes. And that, I think, is a very promising use of automation. These vehicles may be quite different because they aren't containing people. They don't necessarily have to travel quickly. They just want to travel reliably. And so I think that's an important question to be asking. How can we enable those sorts of technologies?
So the last question is relevant to what we just talked about, because if a car drives itself and there's no chauffeur or nobody that has to bring out a parcel or a person, what does that mean to jobs then?
So that's something that I think we need to be very proactive on, because a lot of people make their living through driving. And I think it's important to not simply let the technology evolve and see what happens, but rather to say, how do we get this technology deployed in a way that does provide other opportunities for people, that does connect people more closely to existing jobs and to educational and training opportunities that enable them to take on new jobs. Because there will be a obvious effect on employment if there are fewer jobs in driving. So I think it's important to be proactive in that case.
I want to thank you very much, Christian Geddes. Thank you for all your answers. And I'm going to let you go and continue on enjoying South by Southwest.
Great. Thank you very much.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Det kan være, at du hører programmet i radioen. Det kan også være, at du lytter til den som podcast. Lige nu står jeg, Christiane Vejlø, i Austin i Texas. Brændende varm sol. Kigger på mennesker, der går med konferencebadges rundt om halsen her i det lyskryds, hvor jeg står. Der kom lige en gruppe af folk på Segways forbi. Og det er altså et sted, hvor man ved hvert gadehjørne ser en eller anden form for skør promotion af et produkt, af en app. Et forsøg på at skabe hype omkring et eller andet digitalt fænomen. I går der kom jeg gående på gaden og blev stoppet af en cykeltaxa. Og jeg ledte efter et sted, jeg skulle hen, og det var sådan en ret god gåtur væk, så han stoppede mig. Jeg havde ikke lyst til at tage en cykeltaxa. Jeg ville gerne gå. Men så spurgte han mig, om jeg nogensinde havde boet på en Airbnb. Og så sagde jeg, men det havde jeg. Så sagde han, jamen så kører jeg da gratis. Og det var simpelthen en service, som Airbnb havde sat op i forbindelse med konferencen her, at alle, der nogensinde har boet på en Airbnb, og jeg vil skyde på, at det er 99% af de mennesker, der er her, det er absolut Airbnb-målgruppen. Så han kunne simpelthen køre rundt og samle folk op og give dem et lift rundt i byen.
David, lige på væggen her, der hænger der sådan et statement, hvor der står, by 2020, 1.7 megabyte of new information will be created every second for every human being on the planet. Det er jo sådan en lidt teknisk betegnelse, IBM har kastet op her. Det er tal fra Forbes i 2015, så det er nye tal. Hvad betyder det i praksis?
Jamen, det betyder jo helt klart, at vi sætter jo digitalt aftryk i hverdagen konstant hele tiden. Og det der, det er jo 1,7 megabyte, det er jo ekstremt altså i forhold til. Men man kan så sige, hvor mange billeder lægger du ikke på Instagram? Lægger du noget YouTube-videoer? Laver du noget radio, eller hvad ved jeg?
Jeg tror godt, at vi kan sige, at den allerede er ramt i 2016, lige mellem os måske.
Ja, jeg tror også, at i 2015 nåede vi den også. Men den, så sige, det, der står for every human being, det er jo ekstremt. Altså, det er jo digital alder, vi lever i, og det er jo det giver sig selv, kan man sige.
Men hvad sker der med alt den data? Altså, hvor er den?
Det er jo det, der er skræmmende, kan man sige. For den forsvinder, ikke? Den er derude, og du kan jo gå tilbage til din... Der har jeg i hvert fald prøvet at gå ind på Facebooks opdateringer, og så gå tilbage til i 2010 måske, og sådan noget, hvor man ikke rigtig har nogen anelse om, hvad var Facebook. Og man sidder og krammer sig over, hvad man har lagt på der, og det forsvinder jo ikke.
Jeg er så glad for, at jeg ikke havde en blog, da jeg var 16.
Jamen, børn og unge i dag. Altså, det er jo også et andet scenarie, kan man sige. I de ting, vi tager som givet i privatlivet, jamen, det tager man ikke givet nu. Bare se på børn og unge, der gerne tager billeder af sig selv i komplementerende stillinger, nøgenstillinger, hvad ved jeg. Det er ikke en del af det. Hey, det er min krop, og det er sådan set også nettets krop, fordi alle kan se den alligevel. Og det er sådan en ting, man har, at det, vi ser som privatliv i går, jamen, det ser man i hvert fald ikke på samme måde i morgen.
paper, scissors, shoot. I played paper, you played paper. The score is 0-1. We're like mirror images, and I don't like it. Rock, paper, scissors, shoot. I played rock, you played scissors. The score is 1-1. Can you handle your impending loss? Rock, paper, scissors, shoot. I played scissors, you played paper. The score is 2-1. Adam, are you getting scared?
En lille sød robot, der står her og spiller sten, saks, papir. Man kan gå hen og, og simpelthen udfordre robotten i at spille sten, saks, papir. Og den, den fungerer jo simpelthen. Altså man har det her spil med robotten, og, og nogle gange så vinder man selv, og andre gange så vinder robotten. Men bare det, at den kan det, og den kommer med nogle lidt frække kommentarer en gang imellem, det er jo egentlig ret andomligt i sig selv. David Gula, du kender den her robot?
Ja, det er det nav. Det er samme familie som Pepper, vi blev med, der mødte os i indgangen. Japansk selskab, der står bag det her, jeg tror, det er Aldebrand. Og det er, at nav her kan programmeres til stort som hvad som helst, og så ligner det så bare et lille menneske med arme og ben, og den har led. Et lille bonus, bonusinfo, det er, at der sidder en sensor i, lige i panden på den. Hvis den vælter, og det gør det jo en tobenet lille robot, hvis den går, og den kommer til at vælte og tripper over et eller andet, så per automatik, der tager den lige den ene hånd op og beskytter for sensoren, fordi den kan ikke repareres.
Som et menneske vil gøre i virkeligheden, beskytte hjernen.
Lige præcis på instinktiv, så tager du hænderne op og beskytter hovedet. Det gør den her altså også. Men den blev faktisk brugt i de danske skoler til at både at hjælpe børn med ADHD og Aspergers osv., fordi det er en robot, der er jo ikke på samme måde som os, bliver... kan måske være at føle, at man kommer lidt for tæt på, hvis en enzymfører, der lige bliver brudt af et barn, der lige har gerne vil, det ved jeg ikke, give kram eller sige eller andet, fordi man har den her ADHD-sygdom, som ligesom gør, at de er lidt mere opfarende. Robotten her reagerer jo ikke på samme måde, men er stadig mere åben over for dem. Lærer dem, at det er okay at være helt normalt og helt enkelt på den her måde.
Så den har i virkeligheden bare altså uendelig tålmodighed?
Den har, hvad vi andre ikke har, lige præcis. Et hav af tålmodighed.
IBM er jo også kendt for det her Watson-projekt, som der bliver talt om i utrolig mange forskellige sammenhæng. Det er jo sådan et AI-projekt i virkeligheden, altså en artificiel intelligens, og i hvert fald en computer, der har fuldstændig vanvittig regnekraft. Den er især kendt, fordi den jo vandt over de her Jeopardy, altså nogle af de bedste Jeopardy-spillere i USA. Ja. Og så kan den simpelthen travle igennem altså titusindevis af sider om for eksempel kræftforskning på få sekunder,
ja.
og lave nogle udregninger, som vi mennesker jo ikke kan. Hvad er perspektivet ellers i den computer?
Det her, det er jo en supercomputer, der reelt vil kunne lægges sig ind i alting, og kunne køre alting, og være helt den der cloud-opfattelse. Altså lad os sige, hvis vi tager den mest skræmmende, så er det jo Skynet. Lad i lidt mere spiseligt navn, der hedder Watson. Okay, det er engelsk sødt. Ah, det kan vi altid kære. Men reelt set er det jo det. Watson er en computer, der ligger, et system, der ligger under det hele, og som kan bruges til, som du selv siger, kræftforskning, eller i det her tilfælde står vi i huset. Den har åbenbart lavet opskriften til maden. Okay, det kan den så også godt.
Det kunne den så ikke rigtigt, fordi du fik en taco, og jeg spurgte dig, altså det opskrift genereret af Watson, og jeg spurgte dig, om den var god, men du var ikke helt vild med den.
Jeg tror, det er mere menneskene bag, der har måske håndteret den lidt tørt. Den blev lidt tørt til sidst. Det er ikke Watsons skyld.
Der skal Watson bare koncentrere sig om kræftforskning.
Ja, det tror jeg. Ja, eller mange andre elementer. Forestil dig igen den selvkørende bil, som vi snakker om tidligere, eller de her robotter med ældrepleje. Jamen, der kan Watson godt være med og give nogle ting, som fordi den kender nogle algoritmer, den kender nogle informationer, den suger dem til sig. Og på den her måde, så kan den give nogle ting og sager.
Den kan simpelthen få overblik over altså gigantiske mængder af data, begynde at drage nogle altså, konklusioner på tværs af de her data, og finde ud af, jamen altså, hvis så stor en del af befolkningen har gjort det, og der så kommer de her de krafttilfælde, og altså simpelthen lave nogle korrelationer, hvorudfra den kan blive bedre til at diagnostisere sig.
Big time data, ikke? Det er det virkelig, det var Watson egentlig kan gøre. Der er uanet mængder af muligheder for sådan et system der. IBM er i hvert fald meget stolt af det, og det de viser frem indtil videre, det er jo selvfølgelig også, fordi man henvender sig til folk, der går ud på gaden og gerne skal komme ind. Det er jo mere sådan, altså ting man kan forstå, det er sundhed, det er træningen, det er her med en robot, der kan slå dig i, hvad hedder det, stensakspapir, eller lave noget opskrifter. Men Watson er i hvert fald noget, vi kommer til at se mig langt mere til. Og jeg har selv svært ved sådan helt at skabe overblikket, når man skal sådan rapportere om, hvad er Watson egentlig helt præcist. Fordi det er så bredt, og det har bare så mange muligheder.
Jeg har set et eksempel på, at den også kigger på social media trends. Og simpelthen finder ud af, jamen, hvad skal du give dine børn i julegave ved at undersøge, hvad snakker børn på alder med dit barn om på sociale medier. Hvad er hypet? Er det den og den film, merchandise til den og den ting? Altså, hvad er der den vildeste julegave nu? Det er baseret på, hvad der bliver hypet, og så kan man gå ud og simpelthen ramme lige præcis plet på baggrund af Watsons forudsigelse.
Det er jo super, super sejt. Altså, det er jo big data, når det er brugbart for den enkelte, i stedet for det bare er for virksomheder, der bruger data. De kan allerede se, hvor mange har liket det her, eller hvem synes så om det her, eller hvad vil jeg? Hvis man reelt set selv kan gå ned og være helt enkelt forbruger, og så få udnyttet den der big data på en eller anden måde. Det er en interessant tanke, og jeg er helt klart noget, som vi også kommer til at se mere i, det vi snakkede om tidligere, med hvor meget vi egentlig genererer af informationer hver sekund og hele tiden. Jeg synes, det er super interessant i hvert fald, og helt klart noget, vi alle sammen kunne have glæde af.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister. Vi er rejst til Austin i Texas. Til South by Southwest Festivalen, og jeg har lige været med dig, David Gullager, inde i IBM-huset, og nu sidder vi på noget surf, turf and surf, og har fået altså den sindssyge, altså vildeste tun-taco, jeg nogensinde har fået. Et kæmpe stort stykke råt tun, lige grillet på hver sin side, og så en lækker taco. Det var en god anbefaling.
Jamen, det er glad for, du synes. Det er, jeg spiser nu på den fjerde tun-taco, jeg har fået på fire dage. Jeg kommer tilbage igen.
David, alt det, vi ser omkring os, hvor der virkelig sker ting, selvkørende biler, virtual reality, Internet of Things, robotter. Altså, vi har lige så snakket om, at det er ligesom om, at nu falder det altså på plads. Det er ting, vi har snakket om i årevis. Men lige nu, hvad er det, der sker, der bare gør, at det er helt særligt lige nu?
Men jeg synes, det er dybt fascinerende, at vi er kommet ind i en tid nu, og vi snakker inden for et lille år, hvor de ting, vi har snakket om i 20 år, virtual reality, som du siger, er jo en af de her ting, de er der nu, det er til stede nu. Du kan få det nu her, du kan købe det i Danmark. Sammen med, når vi snakker om selvkørende biler, Tesla kører rundt over det hele i Danmark, de kan køre selv. Når vi snakker robotter, jamen det er over det hele sådan set også. Det er måske ikke lige den vilde robot endnu, men alle de der elementer er. Det er som om det sidste år har det rykket mere, end vi har gjort de sidste 10 år, hvad angår teknologi. Vi har taget et kæmpe, kæmpe skridt fra, at vi kun snakker om, jamen, hvad kan så den næste nye mobiltelefon, og hvor fladere kan de her computere blive, og hvor tynde kan fjernsynet blive derhjemme, til at faktisk være nogle ret vilde ting, vi nu får hjemme i hjemmet, hvor ovnen kan selv bestemme, hvordan du behøver, altså du kan bare sætte dine kartofler ind, så finder den hurtigt ud af, at det kartofler, du satte i ovnen, de skal koges på den her måde. De skal laves på den her måde. Det er ting, man kan købe derhjemme i også i det danske hjem.
Er det så fordi, at lige 2015-2016 er særligt specielle år, eller er det, vi ser simpelthen den eksponentielle udvikling, som vi jo taler om, at teknologien gennemgår, er det i virkeligheden det? Altså, så de her år har været eksplosive, men så kan vi faktisk forvente, at de næste år bliver dobbelt så eksplosive, og fire gange så eksplosive, og otte gange så eksplosive.
Ja, der er jo vores lov i det her, hvor alting bliver vildere og vildere. Men jeg tror, hvis man kigger lidt tilbage igen, jeg tror ikke, man skal regne med, altså 2017 bare vil byde på endnu flere ting, og 18 endnu mere mok. Jeg har en lille fornemmelse af, at det kommer i bølger. Og igen, hvis du kigger tilbage på historien, men så var der computeren, så var den vild, så skete der stor udvikling med den. Så kom mobiltelefonen, så skete der stor udvikling med den. Og sidste stykke tid, kan man sige, vi har ikke rigtig oplevet noget af de vilde ting, at det, der skete, var som 3D og, altså igen, som sagt, tyndere mobiltelefon. Men det, vi nu ser lige nu her, tror jeg springer i luften, men så er det så også, at vi ser udviklingen inden for de områder, vil ske mere og mere. Virtual reality vil blive vildere og vildere. De robotbilerne vil komme mere og mere. Altså, jeg tror ikke lige inden for, lad os sige, små 3 år endnu i hvert fald, at vi kommer til at bare se mere og mere og mere. Lige nu, så er det vildt.
Jeg ved, du skal hjem i morgen til Danmark. Hvad tager du med dig, David Gulær, fra altså festivalen her? Altså, er der et eller andet, som har inspireret dig i særlig grad?
Jamen, jeg tager hele den der, man kan sige, overvældelse af, fremtiden er nu kommet. Og i hvert fald sådan noget, så jeg som sagt Hyperloop, det synes jeg var virkelig interessant. Robotterne lærte jeg rigtig, rigtig meget af. Og så er der ingen tvivl om, at virtual reality, det tror jeg, jeg ved, at de her HTC Vive, de vilde briller, de ligger og venter på mig, når jeg kommer hjem. Og det er jo altså en ting, som jeg kommer til at bruge meget tid på 2016. Det glæder jeg mig til.
Det kan være, at jeg kan få lov at komme hjem i din kælder og lege lidt med.
Ja, det bliver så fedt.
David Gulær, tusind tak, fordi at, du vil hænge ud med mig og min mikrofon her på South By, og også fordi du anbefaler de her virkelig gode tacos.
Dette er Radio 24/7.
Og med det, der har jeg afsluttet mit besøg til South by Southwest Interactive Festivalen her i Austin i Texas. Hvis du godt kunne lide programmet her, jamen så er der faktisk et program fra sidste uge, du også lige kan hoppe ind og høre som podcast eller på Radio 24/7's hjemmeside. Der er jeg også i Austin og taler blandt andet med folk om de selvkørende biler og om artificiel intelligens og voice-styring af alle vores dimser. Programmet her, det var produceret af Ninette Birk. Jeg hedder Christiane Vejløb.